Capitulli 4. Pastaj fryma i priu Jezusit për në shkretëtir për të tunduar nga djali. Pas i agjeroj 20 dit e 20 net, atë e mori uria. Tunduesi ju afrua dhe i tha, nëse je biri Perëndis, thuaj që këta gurë të bën buk. Por e ju përgjegj dhe tha, është shkruar, jo vetë me buk do të rojë njeriu, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Pastaj djalli e çoi në qytetin e shenjtë dhe e vuri në cep të pullazit të tempullit dhe i tha, nëse je biri Perëndis, hidhu poshtë se është shkruar, do t'i urdhëroj ëngjët e ti për ty, dhe në krah do të të mbajnë që këmba jote të mos godas në gur. Jezus i tha, është shkruar gjithashtu, mos e vër në provë Zotin, Perëndin tënd. Pësëri djalli e çoi në një mal shumë të lartë dhe i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre dhe i tha, të gjitha këto gjëra do t'i jap, po të ulesh para meje, të madhurosh. Pastaj Jezus i tha, më hiq syrë Satan, sepse është shkruar, do të adhurosh Zotin Perëndin tënd dhe vetëm atij do t'i shërbesh. Atëherë djalli e la, dhe ja tek erdhën ëngjit dhe filluan t'i shërbejnë. Kur Jezus i dëgjoi që Gjonin e kishin hedhur në burg, u nis për në Galile. Dhe si la prapa Nazaretin, shkoi e u vendos në Kapernaum, qytet pranë detit, në krahinën e Zebulonit e të Neftalimit, që të përmbushej ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Isaia. Tokë e Zebulonit dhe tokë e Neftalimit, nga ana e detit për te Jordanit, Galile e kombeve. Populli i zhytur në errësirë pa një dritë madhe. Mbi ata që rinin në vendin e hijes së vdekjes, agoi një dritë. Që nga ajo kohë Jezusi filloi të predikonte dhe të thoshte: pendohuni, sepse mbretëria e qiellit po afron. Ndërsa po ecte buz detit të Galiles, ai pa dy vëllezër, Simonin që e quanin Pjetër dhe Andren, të vëllain e tij, që po hidhnin rrjetën në det sepse ishin peshkatar. Jezusi u tha: ejani pas me dhe do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Ata lan me një rjetat dhe shkuan pas ti. Duke vazhduar udhën më tutje, a i pa në një lundër dy vëlezër të tjerë, Jakobin, të birin e Zebedeut, dhe vëllanet i Gjonin, së bashku me Zebedeun, atin e tyre, që po përgatisin rjetat dhe i hëfiri. Ata me njëre lan lundrën dhe atin e tyre dhe shkuan pas ti. Jezusi i ra kry që të thorë gjithë Galiles duke mësuar njerëzit ndër sinagogët e tyre, duke predikuar lajmin e mirë të mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e lëngat në popull. Lajmi për të u prap në gjithë Sirin, i sollën të gjithë të sëmurët që vuonin nga lëngata e vëmbje të forta, ata që i kishin përfyer demonët, ata me sëmundjen e tokës, e ata që ishin të paralizuar dhe ai i shëronte. Turma të mëdha njerëz ishte ndoqën nga Galileja, Dekapoli, Jeruzalemi, Judea dhe nga viset përtej Jordanit.